20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 13. je novembar 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete apostole Stahija, Amplija, Urvana i druge. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled događaja koji su obilježili današnji dan. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik svetih apostola Stahija, Amplija, Urvana i drugih sa njima, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice u Gornjem manastiru Ostrog. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će sjutra uz sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u obnovljenoj crkvi Svetog Nikole u Vranovićima u Donjem Grblju. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će u nedjelju 15. novembra svetu arhijerejsku liturgiju u selu Kornet u Lješanskoj Nahiji povodom proslavljenja novoprosijavšeg svetitelja Mardarija Lješansko-Libertvilskog i Sveamerikanskog u mitropoliji crnogorsko-primorskoj. Mitropolit Amfilohije juče je u cetinski manastir svečano unio novonaslikanu ikonu svetog Mardarija, a od nedjelje 15. novembra uz dnevni list dan na svim kioscima bit će u prodaji knjiga doktora Ružice Čupić-Marić Sveti Mardarije, Lješansko-Libertvilski, Sveamerikanski, prva struna Svetosavsko-Kosovskog zavjeta u Americi i Kanadi. Povodom 6 godina od upokojenja njegove svetosti blaženopočevšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služit će u nedjelju 15. novembra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Rakovica sa početkom u 8 časova. Eparhijski upravni odbor arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke održao je danas u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu sjednicu kojom je predsjedavao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej primio je danas u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu predsjednika Federalne agencije Rasa Trudničestvo iz Moskve i zamjenika ministra spoljnih poslova Ruske federacije gospođu Ljubov Gljebovu. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Gračanica povodom ktitorske slave praznika svetog blagovjernog kralja Stefana Milutina. Dogodio se istorijski susret svjetejšeg patrijarha moskovskog gospodina Kirila i patrijarha antiohijskog Ignjatija Jefrema II.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije opširnije o događajima koje smo čuli u najavi emisije. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će sjutra uz sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u obnovljenoj crkvi Svetog Nikole u Vranovićima u Donjem Grblju. Visoko preosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije prethodno će obaviti malo osvećenje obnovljenog hrama, a sveto bogosluženje počeće u 9 časova. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, iguman manastira Ostrog, na praznik svetih apostola Stahija, Amplija, Urvana i drugih sa njima, danas je služio svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice u Gornjem manastiru Ostrog, u kojoj se čuvaju mošti svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Preosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju sasluživali su namjesnik Ostroški protosinđel Pavle, sabrat Ostroške obitelji jeromonah Sergije, nastojatelj manastira Svetog Vasilija Ostroškog u Manđelosu jeromonah Vasilije, podgorički paroh protojerej Stavrofor Mileta Tljajević, sveštenik Nebojša Grdinić iz Njemačke i jerođakon Roman. Veliki broj sveštenstva, monaštva i vjernika sabrao se na svetoj liturgiji. Nakon svetog pričašća arhipastirskom besjedom se sabranima obratio visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije, koji je kazao da je cijela liturgija sjećanje na gospoda našega Isusa Hrista. Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je napomenuo da je veliki blagoslov za našu svetu crkvu što je Sveti arhijerejski sabor u maju ove godine otkrio i kanonizovao dvojicu novih svetih Božijih ljudi iz roda našeg Svetosavskog, jer ih je Gospod proslavio njihovim djelima i njegovim prisustvom, a da je onda i crkva Božija dužna da takve proslavi i upiše u svoj kalendar. To su, kazao je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije, Sveti Sevastijan Jacksonski Dabović, rodom iz Crnice, koji je bio prvi naš sveštenik rođen u Americi, i drugi veliki svetitelj, Sveti Mardarije, Kornetsko-Libertvilski i Sveamerikanski, koji je bio prvi episkop naše crkve u Americi, porijeklom iz sela Kornet u Lješanskoj Nahiji. Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije pozvao je sve da u nedjelju 15. novembra dođu na svečano proslavljenje novoprosijavšeg svetitelja naše crkve, Svetog Mardarija, Lješansko-Libertvilskog i Sveamerikanskog u selo Kornet, gdje će u 9 časova biti služena sveta arhijerejska liturgija na temeljima starodrevnog hrama i mjesta na kome je stolovao njegov prethodnik, mitropolit crnogorski Mardarije Kornećanin.
Nego su Hristovi apostoli, svi oni koji su svjedočili ime gospodnje u svim prošlim vremenama, pa i u naše vrijeme. Među njih spada upravo eto Sevastijan Jacksonski, kako dobio naziv, koji je prve službe Božje služio na brodu carske Rusije, sam Francisku, i tu je svjedočio gospoda i među pravoslavnim Rusima i Jelinima, koji su se iselili u te krajeve, onda još malo bilo u početku pravoslavnih Srba i drugi oni koji su tamo također primali pravoslavnu vjeru, tako da je s pravom sveti Sevastijan pribrojan svetim i dobio i naziv rano apostolnoga i proslavljen je na čelu te proslave i sve te službe u slavu Božiju. Njegovu čast je bio i naš sveti patrijarh Irinej sa drugim pravoslavnim episkopima Sjeverne Amerike, a drugi veliki svetitelj našeg vremena, također prošloga vijeka, jeste sveti Mardarije Kornetski, Kornetsko-Libertvilski, Sveamerikanski, koji su upokojio u gospodu 1935. godine kao prvi episkop naše Svetosavske crkve, koji je kao dijete već od 11 godina ovdje u Kornetu, gdje ćemo mi da proslavimo gospoda i da također proslavimo njegovo ime, svetoga Mardarija, u njegovom rodnom domu. Sada u nedjelju u 9 časova bit će sveta liturgija tamo i svečanost. Dakle, u 11. godini on je već želio da se zamonaši, dotakla ga se svjetlost i imena Hristovoga i djetinja, čista njegova duša je već tada progledala, sa Hristom se susrela, pa je onda, završivši ovdje osnovne škole, išao do Beograda oko Saborne crkve, patrijarh ondašnji, odnosno arhijepiskop Kraljevine Srbije Dimitrije, on ga je primijetio i blagoslovio i poslao u manastir Studenicu, gdje je u 16. godini primio monaško zvanje, monaški čin, da bi poslije toga otišao blagoslovom svetog sinoda mitropolije Beogradske i Kraljevine Srbije, otišao u Rusiju, prvo u Moskvu, podvorje naše crkve koje danas postoji, obnovljeno je, a onda poslije toga u Kišinjev, u današnjoj Ukrajini, onda u carskoj Rusiji, Žitomir, i tu je oko moštiju svetih prepodobnih Antonija i Teodosija Pečerske lavre, tu je duhovno stasao, i to zadobivši divne darove još kao mlade, to u 16. 17. 18. godine, pročuo se već onda kao veliki propovjednik naročitom gradu Kišinjevu, a poslije toga i u San Peterburgu, gdje je također služio i propovjedao, dospijevši do carskog dvora. U to vrijeme postao najdivniji propovjednika vjere pravoslavne u beskrajnoj Rusiji, tamo nije lako bilo među toliko sveštenika i episkopa, umnih i bogobojažljivih, pročuti se i do carskog dvora, branio vjeru pravoslavnu, svjedočio, stizao do Sibira, vraćao se i ovdje u vrijeme albanske Golgote preko Niša, kada je vojska srbijanska na čelu sa kraljem Petrom postupala preko Albanije do Krfa i do Soluna, da bi se ponovo vratilo slobodivši narod. A onda je poslije upućen od Svetog Sinoda iz San Peterburg, upućen u Ameriku da bude misionar i prvenstveno da tamo sabira iseljenike pravoslavne Srbe odavde sa Balkana, Srbije, Crne Gore, ondašnje Austro-Ugarske, da ih sabira kao što je to i uradio, i tamo je ostao u Americi eto 18 godina, prvo kao arhimandrita, poslije toga od 25. godine on je izabran za prvog episkopa naše pravoslavne srpske crkve u Americi, i tamo je potrudio se i žrtvovao sebe i sagorio u ljubavi prema Hristu i prema crkvi njegovoj, suočavajući se sa velikim iskušenjima, sa neslogom koja je nažalost uvijek prisutna u našem narodu, pa onda i tamošnjim, među tamošnjim sveštenicima našim, ali je on to sve izdržao smireno i sa velikim trpljenjem, i na biciklu iz Chicaga do Libertvila, tamo je kupio zemlju o svome ruhu i kruhu, i tamo je počeo da gradi i sagradio jedan od najljepših manastira crkava na američkom kontinentu, svetoga, posvećeno svetome Savi.
Svečano proslavljenje novoprosijavšeg svetitelja naše crkve, svetog Mardarija Lješansko-Libertvilskog i Sveamerikanskog u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj bit će u nedjelju 15. novembra u svetiteljevom rodnom selu Kornet u Lješanskoj Nahiji. Toga dana svetu arhijerejsku liturgiju na temeljima starodrevnog hrama i mjesta na kome je stolovao njegov prethodnik, mitropolit crnogorski Mardarije Kornećanin, služit će njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, u sasluženje više arhijereja naše pomjesne crkve i mnogobrojnog sveštenstva mitropolije crnogorsko-primorske i eparhija Budimljansko-Nikšićke i Zahumsko-Hercegovačke i Primorske i molitveno učešće vjernog naroda iz svih krajeva Crne Gore. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Ovih dana iza štampe je izašlo i svetiteljevo žitije. Praznik svetog Mardarije Lješansko-Libertvilskog praznuje se 12. decembra. Iduće 2016. godine u Libertvilu će ovaj praznik biti proslavljen svetom arhijerejskom liturgijom koju će služiti njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje svih pravoslavnih episkopa Sjeverne Amerike. Ove godine u Libertvilu će praznik biti proslavljen svetom arhijerejskom liturgijom kojom će načelstvovati administrator eparhije Srpske pravoslavne crkve za centralnu i južnu Ameriku, visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženje članova episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve za sjevernu, centralnu i južnu Ameriku. Juče na praznik svetih kralja Milutina, prepodobnih Teoktiste i Jelene i Varnave Hvostanskog, svečano je unesena ikona novoprosijavšeg svetitelja crkve pravoslavne svetog Mardarija Lješansko-Libertvilskog i Sveamerikanskog u Cetinski manastir. Svetu liturgiju su služili protosinđel Isak, jeromonah Prohor i jerođakon Justin, na kojoj su pojali učenici bogoslovije svetog Petra Cetinskog. Nakon svete liturgije, novonaslikanu ikonu svetog Mardarija u Cetinski manastir svečano junio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Učenici bogoslovije svetog Petra Cetinskog otpjevali su tropar u čast svetitelja da bi se nakon toga sabranim monasima, učenicima i vjernom narodu besjedom obratio visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije govoreći o životu i podvizima svetog Mardarija i svetitelja iz srpskog roda koji su zasijali i projavili svetost na američkom kontinentu, svetom Sevastijanu Daboviću, svetom vladiki Nikolaju Velimiroviću i svetom ispovjedniku Varnavi Nastiću.
Dolazi na Mardarije, Kornecko, Libertvilski, Sveamerikanski, novi svetitelj, najnoviji svetitelj pravoslavne crkve.
Pravilo vjerino, obraz krutosti, vozdržanija učitelja, javit ja sad u tvojemu, na žebeše istina, se goradit, ja žalje si smireni, je visoka ja, niše toju bogata ja, oče sjašeno na niče Mardarije, voli Hrista Boga, spasti sja duša naši.
Sveti Mardar je najnoviji svetitelj naše pomjesne crkve i pravoslavne crkve uopšte. Dakle, rodom je iz Korneta, ovdje to je na putu prema Cetinju, ono gore selo. Tu se rodio gdje je postavio srednjovjekovni manastir, Nemanjički manastir, u uglednoj porodici Uskokovića, koja je i prije njega dala jednog mitropolita crnogorskog, također Mardarija, najvjerovatnije da je on po njemu i dobio ime Mardarije. Inače, zapisano je za njega da je kao dijete već od 10. 11. godine želio da bude monah i u tom duhu, iako su se njegovi roditelji bunili protiv toga, on je otišao u Beograd i tu negdje oko Saborne crkve se okretao i primijetio ga tadašnji mitropolit Srbije Dimitrije i dopao mu se, pa ga je onda poslao: ajde djeco, celivajte, ajde. Dakle, poslao ga u manastir u Studenicu i tamo sam veoma mladi zamonašio u Studenici, a poslije bio upućen na školovanje u Rusiju, ako se dobro sjećam, u Kišinjev, a poslije također u Kijevsku duhovnu akademiju, gdje je završio, gdje se rukopoložio za đakona i za jeromonaha i postao jedan od najpoznatijih besjednika u Rusiji, blizak i carskome dvoru, ostavio duboke tragove kao duhovnik propovjedajući Hrista, vjeru pravoslavnu, i braneći pravoslavlje onoga vremena koje je bilo ugroženo od tih novih tokova u Rusiji kraja 19. i početka 20. vijeka, iz kojih se i rodilo bolševička revolucija.
Ikonu Svetog Mardarija, Lješansko-Libertvilskog i Sveamerikanskog, oslikala je igumanija manastira Duljevo, mati Angelina.
Hvala našoj sestra Zorici, Banja Lučanki, našoj mati Angelini i sestrama Duljevskim koje su ovu ikonu ovih dana slikale, a ova ikona će biti odnijeta sada u nedjelju kada će biti veliko proslavljenje Svetoga Mardarija u njegovom roditeljskom domu, dakle tamo gdje se on rodio, a taj njegov dom samo su zidovi sačuvani, ako Bog da, to će biti crkva posvećena njemu. Bio sam prije neki dan tamo i iz ognjišta na kome je njegova majka pekla njemu hljeb izniklo je bilo veliko drvo. Sad su to drvo sasekli, ali ćemo od onoga trupca od drveta ćemo da napravimo tu za oltar jednu stolicu ili kako će vam, za slavske kolače.
Na svim kioscima od nedjelje 15. oktobra u prodaji će biti knjiga Sveti Mardarije, Lješansko-Libertvilski i Sveamerikanski, prva struna Svetosavsko-Kosovskog zavjeta u Americi i Kanadi, doktora Ružice Čupić-Marić. Knjiga je izašla u izdanju izdavačko-informativne ustanove Svetigora povodom proslavljenja Svetog Mardarija, a prodavat će se uz dnevni list Dan. Povodom 6 godina od upokojenja njegove svetosti blaženopočivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služit će u nedjelju 15. novembra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Rakovica sa početkom u 8 časova. Ovom prilikom na grobu blaženopočivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla bit će služen pomen. Svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej služit će sjutra na praznik svetih Kozme i Damjana svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi u Beogradu sa početkom u 8 časova. Eparhijski upravni odbor arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke održao je danas u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu sjednicu kojom je predsjedavao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej primio je danas u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu predsjednika Federalne agencije Rasa trudničestvo iz Moskve i zamjenika ministra spoljnih poslova Ruske federacije gospođu Ljubov Gljebovu. Prijemu su prisustvovali predstavnik Federalne agencije Rasa trudničestvo gospodin Aleksej Aleksejević, ambasador Ruske federacije u Beogradu, gospodin Aleksandar Čepurin, generalni direktor naftne industrije Srbije, gospodin Kiril Krvčenko, direktor Ruskog doma u Beogradu, gospođa Nadežda Kuščenkova, prosvećeni vladar Vladika Toplički, vikar Svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja, gospodin Arsenije, starješina podvorija Moskovske patrijaršije u Beogradu, protojerej Vitalij Tarasjev, sekretar kancelarije patrijarha srpskog, sveštenik Vladimir Vranić, protoneimar hrama Svetog Save, profesor dr. Vojislav Milovanović i službenik kancelarije patrijarha srpskog, đakon Aleksandar Sekulić. Svjetejši patrijarh srpski Irinej primio je danas u Beogradu direktora predstavništva Republike Srpske u Beogradu gospodina Mlađena Cicovića, jednog od dvojice autora kapitalnog dijela Istorija Republike Srpske, gospodina Nenada Kecmanovića i glavnog urednika Srpske književne zadruge gospodina Dragana Lakićevića. Drugi autor Istorije Republike Srpske, koju je nedavno objavila Srpska književna zadruga, je gospodin Čedomir Antić. Ovom prilikom gosti su njegovu svetost upoznali sa ovim značajnim izdavačkim poduhvatom i primjerak istorije Republike Srpske darivali ličnoj biblioteci patrijarha srpskog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski, gospodin Teodosije, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Gračanica povodom ktitorske slave praznika svetog blagovjernog kralja Stefana Milutina. Preosvećenom vladiki Teodosiju sasluživali su jeromonah Petar, sabrat dečanske obitelji, parosi Gračanički, protojerej Svetislav Trajković i jerej Branislav Sekulić, paroh Prištinski i jerej Darko Marinković i protođakon Zoran Gođevac. Nakon pričešća svetim Hristovim tajnama obavljen je čin blagosiljenja slavskog žita i kolača, koje je u sveti Gračanički hram donijela uprava osnovne škole svetog kralja Milutina iz Gračanice. Po završetku liturgije uslijedio je slavski ručak u manastirskoj trpezariji, koji je pripremila trudom i ljubavlju igumanija Gračanička Efrosinija sa sestrinstvom. Preosvećeni vladika Raško-Prizrenski Teodosije blagoizvolio je da posjeti osnovnu školu svetog kralja Milutina u Gračanici, kako bi nastavnicima, učiteljima, đacima i svima zaposlenima čestitao slavu, ali ujedno i da blagoslovi i osveti novoformirani kabinet pravoslavne vjeronauke i hrišćansku biblioteku. Jer učitelji ove škole, jerej Branislav Sekulić i Bratislav Bogdanović, osnovali su kabinet za izučavanje pravoslavne vjeronauke sa blagoslovom vladike Teodosija uz pomoć humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo i drugih donatora koji su prepoznali značaj ovog projekta. Juče na praznik Svetog Varnave ispovjednika predstavnik Srpske pravoslavne crkve pri Ministarstvu odbrane i oružanim snagama Bosne i Hercegovine, preosvećeni vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u istočnom Sarajevu u sasluženje vojnih sveštenika sa cijelog prostora Bosne i Hercegovine i parohijskih sveštenika Mitropolije Dobrobosanske. Sveti Varnava je krsna slava vojnih sveštenika u Ministarstvu odbrane i oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Proslavi su prisustvovali član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske gospodin Mladen Ivanić, zamjenik ministra odbrane gospodin Boris Jerinić i druge visoke zvanice iz političkog života i vojno-diplomatskog kora. Preosvećeni vladika se zvanicama obratio prigodnom besjedom, u kojoj je podvukao da je Gospod Isus Hristos najveći od svih vojskovođa svih vremena, jer je svojom naukom o ljubavi prikupio najbrojniju i najsnažniju vojsku u istoriji. Vojni sveštenici oružanih snaga Bosne i Hercegovine služe u veoma važnoj duhovnoj misiji među pravoslavnim oficirima i vojnicima, ali se ne uzdaju u svoje snage, već u pomoć Božju i zastupništvo nebeskih pokrovitelja poput svetog Varnave Hvostanskog.
Danas aktuelno.
Pratite informativnu emisiju Radija Svetigora Danas aktuelno, koju nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. Dogodio se istorijski susret svetejšeg patrijarha moskovskog gospodina Kirila i patrijarha antiohijskog Ignjatija Jefrema II. Njegova svetost Ignjatije Jefrem II, patrijarh antiohijski i sveg istoka, poglavar Sirijske pravoslavne crkve, sastao se sa njegovom svetošću patrijarhom moskovskim i sve Rusije gospodinom Kirilom 10. novembra u Danilovskom manastiru, zvaničnoj rezidenciji patrijarha ruskog. Svjetejši Ignjatije Jefrem došao je sa visoko rangiranom sirijskom pravoslavnom delegacijom. Oni su razgovarali o stanju u Siriji, Iraku i na Bliskom istoku uopšte. Patrijarh Ignjatije Jefrem zahvalio je patrijarhu Kirilu na kontinuiranoj podršci Siriji i njenom narodu, posebno u slučaju otetih arhijepiskopa alepskih Mor Grigorija Juhana Ibrahima i Pavla Jazija. Posjeta se smatra istorijskom jer je to prva posjeta u posljednjih 20 godina poglavara Sirijske pravoslavne crkve Moskovskoj patrijarši. Posljednja posjeta je bila 1988. godine, kada je patrijarh Mor Ignjatije Zaka I posjetio Moskvu i učestvovao u proslavi 1000-godišnjice krštenja Rusije. Njegova svetost je upoznao visokog gosta sa aktivnostima Ruske pravoslavne crkve u sakupljanju i isporučivanju humanitarne pomoći regijama koje su pogođene ratnim sukobima. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski i sveg istoka Jovan X. i veliki muftija Sirije, šejk Ahmed Badrein Hasun, raspoređuju isporučenu robu onima kojima je ona najpotrebnija. Poglavar Sirijske crkve je rekao: u ime moje braće i u svoje lično ime želio bih da vam zahvalim što ste nas pozvali da posjetimo našu sestrinsku Rusku pravoslavnu crkvu i ruski narod. Mi dolazimo iz Damaska, najstarijeg naseljenog grada na svijetu, grada svetog apostola Pavla, svetog Ananija i mnogih velikih apostola i svetitelja crkve. Dolazimo k vama donoseći sa sobom bol sirijskog naroda, ali i želje i nade. Mi patimo jer su donijeli terorizam i ekstremizam u naše zemlje. Prisustvo hrišćana je u opasnosti. Nije prvi put da je Rusija prispjela u vrijeme nevolja. Ove godine slavimo 100-godišnjicu početka genocida nad hrišćanima u Osmanlijskom carstvu. Prije 100 godina mnogi ljudi iz naše zajednice došli su u Rusiju da nađu utočište bježeći od ubijanja i terorizma uperenih protiv hrišćana. I danas mi dolazimo k vama, vaša svetosti, da vam zahvalimo na velikoj podršci nama tokom ovog teškog vremena i na mnogim izjavama podrške. Mi vam zahvaljujemo na traženju mirnog rješenja krize u Siriji, mi vam zahvaljujemo na humanitarnoj pomoći koju Ruska pravoslavna crkva pruža sirijskom narodu. Njegova svetost Ignjatije Jefrem II. Rekao je da je više od 40% hrišćana već napustilo Siriju, uglavnom ilegalno, rizikujući svoje živote. Ovo je veliki udar na nas kao crkvu, kao zajednicu. Naši ljudi gube nadu i često se zapitaju da li mi dalje imamo budućnost u zemlji naših predaka gdje su oni živjeli hiljadama godina prije hrišćanstva, tokom hrišćanstva i od dolaska islama. Nijedno obećanje nije poštovano. Pošto mi hrišćani nemamo naftu niti prirodne izvore, nismo ni interesantni velikim silama, ali mi smo ljudska bića. Stoga se stav ruskog naroda i ruske crkve veoma mnogo cijeni. To nam pruža nadu u to da je još uvijek moguće imati mir i bezbjednost i živjeti u zemlji svojih predaka. Poglavari su također razgovarali o izgledima bilateralnog dijaloga koji bi mogao doprinijeti da razgovori između istočnih pravoslavnih i drevnih istočnih crkava u okvirima zvaničnog teološkog dijaloga od poznih 80. godina prošlog vijeka budu aktivniji. Također su sagovornici dodirnuli vidove moguće saradnje između Ruske pravoslavne crkve i Sirijske pravoslavne crkve.
Danas aktuelno.
Na kraju emisije da čujemo kakvo nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori. Očekuje se vedro jutro na sjeveru, svježe i maglovito, a tokom dana pretežno sunčano na sjeveru, povremeno uz umjerenu oblačnost. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog pravca, minimalna temperatura kreteće se od 2 do 8 na jugu do 14, maksimalna dnevna od 10 do 17 na jugu do 23 stepena. Poštovani slušaoci, ovo je bila informativna emisija Radija Svetigora, danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo dobro od Gospoda svakog dobra. Ostajte nam s Bogom.